Egunon, goiza on, goizeroko aon.
Bueno, goizeko amarterdiak dira, eta honezkero hementxe prest dugu gure gaurko lehendabiziko laguna, gure gaurko lehendabiziko konbidatua. Bueno, bera, Iban Toledo Ibañez dugu. Bi hamarkada baino gehiago, daramatza ikus-entzunezkoen ba, mundu lanean. Hemen gurean ere, Aralar mundua leku den lurra, Aralarko ondare pixkat natural eta kulturaren leio hori ez, hausnarketa eta gogotarako ba, filmarekin ere izan genuen, 2018an. Eta orain, berriki, ba, Donostiako zinemaldian estreinatu den, eta Iñaki Alforjarekin batera ba, sorturiko Bolante baten historia film dokumentalarekin datorkigu. Trailerra pixkatxo bat entzungo dugu, eta Iban berehala agurtuko dugu.
Ni ez nez naparren anaia. Nik izan nahi dut, Eneko Etxebarria Alvarez. Osea, desagertua da, existitu izan ez baliz bezala.
Iran las manifas, no? Como íbamos juntos, de repente no va.
Sabía que podía ocurrir que tuviera que refugiarse o que le detuvieran.
Ez nuen pentsatzen ere zea, erakunde armatu baten zeakidea zenik eta horrela.
Tu urbano siempre iba en alerta.
Kaixo Iban, egunon.
Apa, egunon.
Zer moduz?
Ondo. Gustua hemen segura irratian egoteaz.
Bueno, azken egun hauetan elkarrizketa ugari ez da, eginaz, eta handik eta hemendik eta batetik eta bestetik deitu zaituzte.
Bai, sobrare zinemaldiko kontu honek, ba, ez dakit, bazterran astu itxu, ez dakit, o bentsat, bai.
Bueno, Bolante betan historia, aipatzen dugu, pertsonai baten desagarrepenaren historia kontatzen du filma honek, testu inguruak okatzea aldera edo, bera Jose Miguel Etxeberria Alvarez naparra da, berez, komando autonomo antikapitalisten kidea zen, ezta? Laurogei garen hamarkadan, eta Batallón Basko Espainoleko talde parapolizialak hartu zuen naparraren desagarrepena bere gain. Printzipioz, bueno, aitak eta amak, ba, jendarmen, ez, ba, deiari erantzuten diotenean, semea falta da, eta bertan, kotxea agertu da, ziburun, Bolante bat, ez, hartzen dute gurasoak, eta abia puntua hori da, ez, ba, auto horren bolantea. Historia, benetan, gordin xamarra. Iban.
Bai, guk bolantea hartzen dugu...
Simbolo bezala.
Bai, metafora bat, ez, nola bait... Bolante bat, kotxe bati itxatxia dago, bentsat, ez? Kotxe baten sartzen zenen bolante bat egoten da bertan,
bai.
Eta bolante horrek, bolante horrek kotxeak idatzen dut, toki konkretuetara bideratzen zaitu, eramaten zaitu, ez? Gau, baina kotxe erik gabeko bolante batek no ematen zaitu, ez? Nola bait, nahi dezun buelta guztik emango dizkiozu, baina etzoaz inoa, ez? Eta horrek, elemento horrek hori bilakatzen da historianen metafora bat, ez? Bilaketa horren, bukatu gabeko bilaketa horren metafora.
Donostiako zinemaldiko zinemira saian estreinatu duzu, ez dakit, abia puntu bezala noiz buruatu zitzaizuen hau guztia ba, prestatzen hastea, 2017an edo, izan zen pixkatxo bat abia puntua?
Bai, 2017an orduan martxan zegoen lehenengo induzketa hura, ez? 2015garren urte horretan, Guardia Zibiloi batek, zesizean ibilitakoa eta gerrazikinarekin sobrare zerikusia izan zen batek, kazetari batekin, Iñaki Errazkin kazetariarekin beste kontu batzuetaz ari zirela, opari esate eta komian artean, ez? Opari bezala esan zio, mira, badakit zu euskalduna zehala, badakit gutxi gara bera ze iritzi politikoa dituzu eta opari bat egingo izut. Esango izut, Naparra non dagoen. Eta horrela, papel batean idatzi zizkion zedetasun batzuk, ez? Handiken bi urtetara, lehen induzketa hori abiarazi zuen jendarmeriak. Eta garai horietan, bolo-bolo zebilen komunikabidetan, ez? Eta, hoi ikusita, nahi bururatu zitzaidan, guztionen atzean kontatu beharreko historie latz bat zegoela, ezta? Iñaki Alforjarekin harremanetan jarri nintzen, berarekin aurretik zenbait lantxo eginda nituen, elkar ezagutzen genuen, eta hau komentatu nion, Giesan beak esan zian Eneko ezagutzen zuela eta ideia ona irutu zitzaion, Enekokin harremanetan jarriko zala eta hortik abitu ginen, 2007an.
Polizia horren datu hoiek edo, ez dakit poliziara ba, damutzekotan zen edo zer esan genezake horren inguruan, alegia poliziak datu hoiei esker, ez? Martxan jarri izan duten proiektu hau.
Ba, bai, bueno, ez dakit zergatik egin zuen, egi esaten baitzut, ez dakit atentzioa ditzeagatik egin zuen, edo zergatik. Askotan ezintzea ean burudun sartu, osea, ez da logika.
Erraxa bortzeko.
Ez da logika ikusti hauen atzen. Orduan, bueno, dakiguna da, zenbait datu mantzituen, eta bai familiaren abokatuak, bai familia beak, eta zenbait pertsonek, ba, sinesgarritasuna mantzien, tipo negi idatzi zuena.
Filma euskaraz eta gaztelaniaz filmatu da, ezta? Eneko, bueno, ba, ta familiaren pixkate, bueno, osoaren esperientziak pixkat kontatzen da. Ez dakit nola izan den beraiekin harreman hori, zeren esan dugun bezala, bueno, ba, familikoen hainbat pasarte ere berezik grabatu dituzu, ez? Amaren urtebetetzea, Enekoren protagonista bilakatzen den ere filman ba, urtebetetze ba, egun no, berezi bat. Nola izan da harremana?
Aber, horrelako lan bat hasten dezunen ezinbestekoa da protagonisten konplizidadea lortzea, ez? Nolabait eak kamara horren bilustu egiten dira, bai ean adierazpenekin, bai grabatzea juten geanen, ez? Ean sukalderaino sartu gea, eta bueno, alde horretatik familia oso eskuzabala izan da, ez? Eta hola, bai, hasi ginen zenbait bueno, kasuaren inguruko zenbait gertaera edo grabatzen, baserriko eak Lizartzan baserri badute eta Lizartzako baserriko bizimodua, Iruñan, familiarekin, amarekin, ez? Grabatzen hasi ginen eta bai, nolabaiteko, bueno, ba konplizitate hori lortuz, ez?
Hainbeste urteren ostean badakigu ere, bortxazko desagertze batek, ba, desagertutako pertsonaren bizitza hortaz gain, ormain oso handi bat, emozional bat sortzen duela ere, eragiten duela familiaren gan.
Bai, hoi izan da estatu eta talde askoren arma bat, ez? Nola baitzuk desagertzen duzu pertsona bat, persona hoi fizikoki anulatu iten duzu, baina horrez gain bere ingurukoak baita anulatzen dituzu, ez? Nolabait jende asko bere bila hasten da, ez da agertzen, ezin dute dolua hasi, ez? Eta arma bat izan leiteke, ez? Hoi bea, adibidez, oso ondo azaltzen do Luciano Jazan. Hau da, argentinar bat, eta Nazio Batuen erakundeen bortxazko lantaldearen relatorea da, ez? Hoi dokumentalean oso ondo azaltzen du, ez?
Filma honetan, bueno, naparrari buruz hitz egiten ari gara, baina filmako protagonistetako bat bere anaia da, ez? Eta berez, horrentzun dugu, ez? Bera ez dela ba, naparraren, bera Eneko Etxeberria dela, ez? Piskat protagonista bera da, amarekin batera, Oier ere bertan gertzen da, ez? Semea, amaia Irigoien ere bere emaztea. Esan bezala ese, hauentzat guztientzat zer nolako bizipenak izan dituzte filma edo dokumentalaren erradoiaren bitar erradoiak berak iraunduen bitartean.
Ba, mira, bueno, protagonista nagusia Eneko bera da, ez? Dokumentalak bi zati ditu, ez? Lehenengo zati horretan nolabait testu ingurua azaltzen dugu, baina Eneko da, ez? Naparraren lagun eta kidez berdinekin elkartzen dijoana eta nolabait hasten daka ez dakite Naparra kontzientzi politikoa hartzen hasten danen, ba, bere lagunekin, ez? Bea bideratzen gaitu dokumentalean zehar, ez? Baina badau momentu batean eta da, karo, Jose Miguel Naparra bea desagertarazten dutenean, eneko bea bihurtzen da Naparran, ez? Jose Miguelen beak dokumentalean hasieran argi azaltzen done eta trailerrean ondo entzun dugun bezala, ez? Ni ez dut nahi izan Naparraren anaia, ez? Ni nahi du Jose Miguel Etxeberri Álvarez izan, ez? Ordun, bigarren parte horretan nolabait Naparraren anaien bilakatzen da eta horra hasten da, ba 40 bat urte luze iraunduen eta oraindik jarraitzen duen bilaketa horretan, ez? Eta horra azaltzen digu, bueno, ba urte guzti hauetan familiak egindako pausoak eta jasan duen sufrimendua, ez?
Lantaldea handi bat ere osatu duzue filma aurrera ateralizateko, ze besteak beste Arantzadiko auzitegiko mediko ezaguna den Paco Etxeberriak ere parte hartzen du, Enrique Zurutuza, Luciano bera aipatu duzuna. Bueno, hauen ekarpenak zematerainoko ere balio izan du, Augustia aurrera ateralizateko?
Bueno, ba, zipestekoa da. Nolabait, guk ez genuen, dokumental honetan ez genuen busto parlanteak nahi izan, nolabait, ean testigantzak derrigorrezkoak dira historia guztia ulertzeko, eta bueno, ba, zenbait tokietan grabatu izan genuen eakin, ez? Adiz, Pakokin landetara joan ginen, lehen induzketa egintzan toki horretan eta bigarrena, bueno, burutzeko zain garen toki horretan eta ba Jazanekin adibidez Ginebrara joan ginen, Nazio Batuen erakundetara sartu ginen, hango bilera batean parte hartu genuen. Bueno, ba, ezakit, ezinbestekoa dira guzti hau, ez? Hauen ekarpena, bai. Egia esan ez da erreza izan, nolabait ezakit. Oraindik ere garaioi bizi izan zutenek bate baino gehiago komentatu digu, bueno, kontuz hitz egin barra daula, gaur egun ezin da nahi dana esan. Bueno, ba, bestea atxilotzeko arriskua dutelako.
Oraindik arriskuri badutelako.
Bueno, dutelako, ezin dutelako garbi
hitz egin.
Garbi itzein, claro. Bueno, ba, zenbait lege dare hor, bueno, hortara behartzen dituztela, ez? Ordu, bueno, hasiera baten batzuk esaten zutena, bueno, ez zutela zer kontatzeko, ean ikuspegi horretatik, baino ez egia, bueno, beste batzuk, bueno, ba, oi, arrisku horren beldur, bueno, ba, kostau zaigu jende guzti hau elkartzea, bai.
40 urte inguru igaro dira, gurasoak ere semea non zegoen jakin gabe ere zendu ziren. Bueno, oraindik asko dago, ez? Gai honen inguruan
bai,
aztertzeko.
Bai, lehenik Patxiku aite hiltzan. Bueno, Nazio Batuen erakundera joan aurretik usteet, ontsi bertan zalantza hauet, baina usteet joan aurretiken, ama bigarren indusketaren zaizeola, osea, lehenengo indusketa gintzanen ama bizik zeon, baina handik gutxira hile egintzen eta egia esan ba, bere semean nuntzegoen jakin gabe, ez? Ez dakit, 2017an egintzan lehenengo indusketa hoi, bueno, historia zautzen ez duten entzako, esan barra dau, Paco Etxeberria, lehenengo aldiz, ara juntzanen tokia ikustera, bi toki proposatzen zituen, ez? Eta egia esan, bueno, lehenengo tokian industu zan, eta beste aukera bat proposatzen zuen toki horren zai da, zai egon ziren, osea, lehenengo honez baldin bazan ezara aurkitu, bueno, berriro Audientzia Nazionalera jo zuten, Audientzia Nazionalera Frantzia, eta ordutik lau urte pasa, igaro dira, lau urte guzti honetan, ama hil egin da, eta egia esan, hor, osea, ez dakit pista bat egonda ere, ez da ulertzen, ez? Horren beste urte nola igaro dira bigarren toki hori industu gabe.
Indusketa lan horiek emaitza onak matematik maituzte, ala ere, ez dugu jakingo, ez? Nortzuk izan ziren errudunak? Nortzuk izan ziren hor atzean erailketa honen arduradunak?
A ber, guzti honen atzean dau lege bat, dala la ley de secretos oficiales, ez? Inguruko herrialdekin konparatuz, lege honek ez dauke preskripziorik, osea, kontu da, hemen badare, adibide bezala, Erdi Aroko testu batzuk sekretua direna eta
oso sekretupean jarraituko dutena.
Bai, hoi oso zaila da. Ez dakit, Espainiako parlamentuaren dakit zenbateko portzentaia behar da hoi
aldatu alizateko.
Ba, bueno, aldatu edo bintzat testu horiek publiko egiteko.
Ezagutara emateko. Bai.
Bai. Orduan, guzti hau kontestu konkretu batean eman zan, ez? Deituriko gerra zikina, ez? Orduan, baliteke zenbait testu edo zenbait dokumentu gordeta dotea, baina claro, Espainiako gobernuak desklasifikatzen ez ditun bitartean, ba hor dare. Ordun bueno, jakin liteke ze gertatu zan guzti honen atzean, baina bueno, familiak beti esan do, eurentzako lehentasuna da gorpua bilatzea, ez? Nolabaiteko lasaitasuna, ez? Gorpuzkinak hartu eta hango baserrian duten monolitoan ama eta ana aitekin batea lurperatzea, ez? Gerora ja, bueno, torriko da, zergatik, nola, ez, guzti hoi, ez? Baina, bueno, lehentasuna da gorputza bilatzea.
Nola baitare, lasaitu bat hartzeko, kautxenta artean meintzat, gorputza aurkitu eta gero etxean bertan, ez? Izatea, gurasoekin batera, ez? Moduan. Hor, non baitira kurri dugu ere Amnesty Internationalaren arabera, munduan 5 milioi bat pertsonak desagertu direla planetan, eh? Ezer jakin gabe, eta, bueno, horratzean, desagerpen hauen atzean, ere ez dagoela, ez? Hainbestarainoko edo behar adina, daturik edo. Eta...
Bai, bueno, desagertu direla edo desagarrarazi dituztela.
Bai, bai.
Hobeki esan da. Bai, eske... Ematen dut ontakeri bat, baino... Espainolez han sido hechos desaparecer, ez? Esaten da, hor adibidez anekdota ba, okeu, jende batzuk ez zon ulertzen zati, erderaz gaizki esan da omen dau, han sido hechos desaparecer. No, han desaparecido. Ja, baino, hola, han desaparecido, bai, bere kabuz, ez. Osa, hemen... bueno, delitu badau, gainaz delitu hau nazio batuen erakundean delito de lesa humanidad bezala katalogatuta dago eta hoi dela eta ez da preskribatzen. Orduan, estatuak derrigortuta dare korpua atera arte investigatzea, ez? Bai.
Donostiako zinemaldian, estreinatuta, esan dugun bezala ese, zinemira sailian, ez dakite zer nolako feedbacka edo jaso duzuen?
Lehenengo feedbacka da salmentak, bai? Egia esan, salgai jarri zienen, seitun agortu ziren, egia esan bi egunetan irikitzen dituzte, bueno, bi hiru egunetan, gurea lehenengo egunen irikitzen dienen, bi egunetako irikitzen dira, hoi seitun saldu zien, eta bigarrengo horretan, hirugarrengo eguneko salmenta jarri zien salgai. Eta hoi baita segituan saldu zien. Orduan, ikuspegi horretatik ondo. Gero, jaso ditugun kritikak onak izan dira. Orduan, gu pozik gare. Osea, gero, beste kritika bat da ikusleena. Orduan, zinemetara eramaten dugunean, publiko bea izan beharko da... kritika egingo duena, ez? Eta, bueno, abertze esaten duten.
Lehen, orbain emozional hori aipatzen genuen gizartean ere, ze urteetan gauza ugari gertatu dira, egun oraindik argitu ez direnak. Ez dakite sanitartekoen artean ere gero, emaitza ikusterakoan, beraien gandik zer nolako iritzia jaso duzuen, edo hartu emana ere zuzenekoa izango duzue beraiekin, ez?
Bai, hau... klabe bat da informatua ukitzea familia momentu oro. Zein gauza imar genula, ea jakitun izan die, ez? Montatzen eginela baita, buka horretiken aurre bertsio bat erakutsi genien. Ean ekarpena jasotzeko. Behin bukatuta, beste behin ere. Gero, adibidez, ja bukatuta genuela zinetara jo genuen bisionatu bat egitera, eta horre baita familia, zenbait lagun, gonbidatu genituen, osea, familia, eak esan marko dute, baina guri esan dikutena da behintzat, gustoa darela, oso dokumental emotiboa da, oso dokumental gorra da, eta zentzu horretan, bueno, pozit da.
Gorra, baina hausnarketarako gonbitea ere egiten duena.
Bai, gutzen baite galdera egiten ditugu, ez, eta bat da, adibidez, eta Oier semearen figura hoi baliatuz, ez, planteatzen deuna zer nolako zer nahi diogun utzi, ez? Urrengo belaunaldiei, ez? Itxikabeko historia bat utzi bar diogu. Pako Etxeberriak ebait esaten do, ez? Hau kontatu beharreko zerbait dala, porque gerta liteke mendik urte batzutara, baten bat etorri eta esatea hau etzala gertatu. Eta hau baita gertatu zen, ez? Larogei urteren ondoren, oraindik ere, gerra zibileko zenbait senide, euren familietarteko bilatzen nahi die. Oraindik ere, zenbait alderdi ultraeskuindarrak, historia aldatzen digute, ez? Zenbait gauza gertatu ez zirela esaten digute. Honekin arrisku hori ere badago. Orduan ez, hau, gainaz, oain da momentu egoazen kontatzea hau, eta bintzat, historierako gera dadila, ez, hau ere, gertatu zen.
Arriskoa diozu, eta egia da, egun gainera bizi duen egoera batzuek hori islatzen dute, ez, arrisku hori egon daitekela. Beti ere, hoxe, belaunaldi berriei jarrita, historian zer gertatu den sekula aztu gabe, baina etorkizunari begira jarrita, berriz ere errepikatu ez dadin, zu diozun bezala, xe?
Bai, alaxe da. Hau nolabait, hau kontatzen dugu eta norberak bere hausnarketa propio egin beharko do, ez? Hau historian zer gertatu dan, eta oraindik ere eskuartean zer dugun, ez? Itxikabeko zerbait dugula eskuartean. Orduan, zen olako amaiera eman behar diogun guzti honi, ez?
Iban Toledorekin gaude, Bolante baten historiaren, xehetasunak edo kontatzen hemen, aipatzen. Donostiako zinemaldian, pantalla hondian, estrenatu zenuten, Iñaki eta biok, baina zinema aretotan ere ikusgai egongo da, datozen asteetan, edo zer, Iban?
Horrelako lan potolo bat, moitzeko, distribuidora bat behar dezu, ez? Hortaz, zinemaldi negoteak, ate asko iriki dizkigu, ez? Eta guantxe bertan, horretan egia, zenbait negoziaziotan gabiltza, hau estatuan moitzeko. Adibidez, Iparraldeko zineak moituko da, eta Gaztibeltza produktorearen edo distribuidoraren eskutik han proiektatuko da. Euskal Herriko zenbait zine ditugu, baina esan bezala, distribuidora batzuekin hizketan ari gara, bai estatuan eta bai Hego Ameriketan dokumentala mugitzeko, ezta. Gero, dokumentalak ebaita koproduzioa lortu zen, Akitaniako ekoiztetxe bat sartu zen, eta horrek ebaita ateak irikitzen dizkigu, Frantzian mugitzeko, eta zergatik ez, Europako gainontzeko herrialdetan.
Asuma behintzat hori da, eta hala izan da dira, Iñaki eta zu gustora ere egindako lanarekin.
Bai. Egia esan, montajean sartu ginenean, hiru ordu eta erdiko bertsio bat genduken.
Hiru ordu eta erdikoa?
Hiru ordu eta erdi. Eta, bakenik egun
hori. Hori izinezkoa zen.
Igual egunen batean, ikendu ez, George Lucas eta la visión del director, eta el corte.
Bereziren batean edo, agian izan zitekeen, ez? Hori ere gordeta izango duzu,
eh? Bertsio guztik gordeta dare, ez? Orduan ez da, histori guzti hau sintetizatzea ez da erreza izan, lan asko eman digu, baino eta gainaz bi zuzendari dare. Orduan, zuzendari bat dagoenean errezagoa da. Zuk erabakiak hartzen dituzu eta kitxo. Baino bi darenen erabakiak hartzea errezagoa da. Baino esamarra dago ez ginen aiatuko bertsionetara biok egongo ez bakina. Bakoitzak bere honena aportatu do, eta hoi dokumentalean isladatzen da.
Beraz, arro, gustora, egindako lanarekin, eta orain txanduguna, pixkat munduan barrena ere helarazteko asmoarekin, edo barreneratzeko asmoarekin.
Bai, claro. Zuk dokumental bat egiten dezunen, olako lan bat egiten dezunen, zure nahia da, alik eta jende gehien ikustea. Badare zenbait dokumental bi aldiz botatzen da, diru laguntza batzu jaso ditu, eta hortan bukatzen da euren ibilbidea, ez? Gure nahia ez da inoiz hoi izan. Nei personalki, nik iten dituten lanak die alik eta jende gehien ikustea, ez? Guzti honen atzean zerbait dagoelako kontatzeko.
Historiak kontatzeko badaudelako, eta nik uste dut filma honek, dokumental honek hori ere azaleratzen duelako, hori agerian geratzen da, Iban.
Bai, gure nahi izan da nola baita, gure aletxoa hemen bizi izan dugunari ekarpentxo egiteaz, honen bitartez.
Bueno, esan duguna, historia ez delako sekula aztu behar, eta beti ere komeni delako, ba, zer gertatu zen kontatzea, eta kontatzeaz gain gainera ere, ba, ikertzea. Pentsatzen dut ere, film honetan parte hartu duten beste lagun guztien ba, laguntza hori ezinbestekoa izan dela, esan dugun bezalaxe, eta eurak ere harro eta gustora egongo dira amaitzarekin, ez?
Bai, a ber, gure konpromiso izan da guzti honekin ebaita ez zer, kaleratu aurretiken eai erakustea, bai? Orduan, eak estrenatu aurretiken ikusi zuten. Inungo momentun inorrek ez digu ezer esan. Hor gertaliteke, ez? Momentu batean, jo, hau ez non esan nahi, moztu, jo, hau ez zaik gustatzen, ez. Orduan zentzu horretan gu oso pozik, eak ebaita ala adirazi ziguten, eta estrenaldiko egun horretan han izan ziren ebaita.
Bueno, ba, Naparraren gurasoak, Patxi eta Zeresek bere garaian kotxe hori autodi, agertzen den autori, ba, bolante hori desmontatzen dute eta atxerara ematen dute, volante hori, ba, simbolotzat hartuta, lehen esan duzun bezala isei ban, ba, bueno, zorionak, hemen egindako lanaren gatik, eta ea laizzer ikusten dugun. Pantaia txikien esan barren, baina, no, zinemaretoetan, bintzat, eto Donostian ikusteko aukerarik izan ez genuenok, ea, ba, ba zinemaretoetan laizzer ikusteko aukera dugun.
Bai, bai, a ber, gure nahi hori da, lehen pase baten zinematan, lan hau horretarako eginda, bai. Gerora, zergatik ez, kulturretxe, a ber, itzikenegia baita plataformatan ere aurkeztea, eta, baina, bueno, hoi prozesu mantxoa da, baina ez, zinetan, a ber, lehen bailen lortzen duenez, han proiektatzea.
Prozesu luzea, baina etenik gabekoa, eta aurrera jarraitu dezala dauzen hilabet eta urte luzean ere. Ba, Iban, eskerrik asko, gaur hemen gurekin izateagatik eta estudira etortzeagatik.
Bai, eskerrik asko, beti plazer bat izatea ona, segure irratia etortzea, eta...
Bueno, ba, laizter arte.
Eskerrik asko.
Purren arte, agur.
Bai, bai.